У Менску 20-я година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Сярод тема у нашей программы. У перший день дотермінового голосування на виборах у Палату представників на виборчі участки прийшли 2,7% виборців. На некоторых предприємствах і установах людям загадують голосувати дотерміново. Одразу некілька скаргів на ненадійність скриняв для голосування накерували у Центр виборкам і округової комісії назиральники за виборами і правооборонці збіраються. Былы кандидат у президенты, былый политвязень Александр Казулин учора сустрелся в Нью-Йорку с американским президентом Джорджем Бушем и державной секретаркой США Кандализой Райс. Гэта да и іншая одразу после выпуску новинов.
У студии новин Ольга Короткевич, витаю. Полночная Корея заявила, что плянуя на наступным тыдне обновить працу своего ядерного реактора Юнбэни. Назиральникам МАГАТЭ закрыты доступ на гэты объект, камеры видеоназирания демонтажаваны. На минулом тыдне КНДР скритиковала США у пытанне порушения обовязков представления экономичной допомоги в обмен на спынение ядерной программы Пхеньяну. Президент Грузии Михаил Саакашвили закликал Организацию Объединенных Наций не отступать от своих принципов под тиском России. И он пропоновал провести незалежное международное доследование усих обставин войны помеж Грузией и Россией. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что после 2017 года Украина станет державой, вольной от замежных военных базов. И она нагадала про необходимость выполнить украино-российские погоднения, повод для яких термин базования у Севастополя российского Черноморского флоту скончается у 2017 годе. Тимошенко подкреслила, что Украина не мая намеру после этого тыдня тримать замежные войсковые базы на своей территории. У иракской провинции Деяла сегодня загинули 20 полициянтов и бойцов мясцового отраду борьбы с терроризмом. Яны потрапили у засаду, организованную бойцами Аль-Каиды. У Кабуле при выбуху загинули 5 афганских полициянтов, пораненный генерал, який отшольвает отдел криминальных доследований. У Финляндии сегодня день жалобы по ахвярах трагедии у учельни города Хуакайоки. Студент этой вучельни ушел открыл стрелянину у будинку. Загинули 11 человек. У тым лику и сам нападник, який скончил житё самогубством. Сутреша президента Молдовы Украина Воронина и лидера Приднестровья Игора Смирнова, откладенная на неопэвный термин. Перамовы об мирном урегулировании плановалася провести у шасфер, але баки не домовились про место этого проведения этой сутреши. У Кабулі при вибуху загинули 5 афганських поліціянтів. Поранений генерал, який очолює відділ кримінальних досліджень. Ви слухали випуск новинов. Я нагадаю, що білоруські передачі можна читати і слухати в інтернеті адрес свобода.орг. А так само дзвоніть у Менску 266-59-52.
У ефіры Радіо Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. У першы дзень датэрміновага галасавання на выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў на выбарчыя ўчасткі прыйшлі 2,7% выбарцаў. Найбольшая актыўнасць зафіксавана ў Віцебскай і Гомельскай абласцях, найменшая ў Берасцейскай. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Сакратар Центральной выборчей комиссии Миколай Лазовик, называя наступные лишбы.
По областям. Брестская область 2,2, Витебская 3,1, Гомельская 3,1, Гродно 2,5, Минская 3,0, Могилевская 2,6, город Минск 2,3, Республика 2,7 в среднем.
На попередних выборах у Палату представников, которые отбылись 4 года тому, у попереднем голосовании, повод для официальных данных Центра выборкаму, взяли удел 17,39% от всех выборцев. Юрист Валентин Стефанович у 2004 годе займался мониторингом выборчего процесса. И он прогнозует, что лишбы дотерминового голосования тады и теперь будут прикладно однольковыми.
Как показывает практика, самый пик дотерминового голосования идет в опошние дни, там, например, пятница, суббота. А вот, и я думаю, что процент будет такой же самый, а у нас дотерминово голосуют до 20% по краине, а так некоторых в областях такие вовле по 30%. Время часто закрыты участки, заканчиваются выборы, уже не почавшиеся еще.
Тем часом поступают поведомления, что в разных регионах краины выборцев примушают голосовать дотерминово. Незалежный кандидат у депутаты по Речицкой выборчей окрузе номер 44 Леонид Невар поведомляя.
Сегодня мы с доверенными лицами утром раненько, 7 часов.
Сегодня мы с доверенными особами о 7 ранницы выехали на головные сбудования, где находятся все наши нафтовые предприемства. Хотели раздать мои опошние улетки, какие еще застались. И когда начали раздавать их, да размовлять с людьми, доведались, что уже учора целые подразделения голосовали дотерминово. Люди кажут, что им загадали голосовать до 26-го, навод не до 28-го. А коли кто не проголосуя, так у тых будут складанности на працы. Коли я стал уговаривать людей не голосовать дотерминово, одна женщина мне сказала: «У меня двое детей, и нам потребно есть».
Она сказала: «У меня двое детей, мне нужно есть».
Кандидат у депутаты каже, что после этих подеев он накировал факсом скарги у администрацию президента и у Центральную выборчую комиссию. Секретар Центральной выборчей комиссии Миколай Лозовик отзначая:
«По крайней мере, мы когда проводили вот на прошлой неделе тренинги участковых комиссий, четкая была установка, что нужно создавать условия для досрочного голосования, сделать объявление о том, что досрочное голосование возможно, но никакого принуждения быть не должно».
Юрист Валентин Стефанович звертая увагу на то, что до 1996 года у Беларуси, каб проголосовать дотерминово, треба было представить доказы того, что ты не можешь прийти на выборчий участок у день голосования.
Все возникло, до речи, в 96-м годе, когда проводился референдум другой по измене Конституции, когда пропоновался президентский вариант Конституции. Вот першиню тогда было уже дотерминовое голосование, вот такой форме, в какой оно есть. А ранее, саправды, когда голосует дотерминово человек, он мусить был представить был документ, скрипные, так называемые, эти талоны, так что он не может проголосовать в основной день, не может проголосовать по этому талоне.
Говорил юрист Валентин Стефанович. Одразу несколько скаргов на ненадежность скрыней для голосования накировали у Центральную выборчую комиссию и округовые комиссии, надзиральники за выборами и правооборонцы из Берастя. Заявники посылаются на факты использования скрыней старого узора и возможности фальшивания. Подробности поведомляет Вячеслав Кулик.
Заяву у ЦВК и округовую выборчую комиссию об ненадежности скрыню для голосования серед інших подписал берастейский громадский активист Сергей Вакуленко. И он тлумачит:
«Нижняя часть дно закручена на шурупах практически на всех избирательных участках. Они не опломбируются. С помощью отвертки открутили все. Кроме того, участок номер один, урна, крепится со всех сторон шурупами. На всех выборах используется. С 2004 года».
На Берастейшине сегодня дотерминовое голосование ведется на больше 940 участках. У дальних вёсках для голосования выкористовываются еще советские скрыни. Про это поведомляет Александр Романович, доверенная особа у Владимира Казеки, які балятуецца ў депутаты Палаты прадстаўнікоў па Днепрабухскай выбарчай акрузе нумар 10.
«Ну так, новых я не бачу скрыні. Зараз не абавязкова апячатаць все скрыні паперай з подпісамі сябраў камісіі. Адмянілі сургуш, зараз ужо робяць пластылінам. Я калі запытаўся, дзе пячатка, мне сказалі ў старшыні камісіі. Тобі ж атрымліваецца, можна ў любы момант прыйсці, адчыніць яе і рабіць любы кіт туды».
Ситуацию на Берастейщине комментует старшиня правооборонча громадского объединения «Брестская весна» Владимир Величкин.
«На сегодняшних выборах бачим те самые скрыни, что в 2006 году. Меркуем, что это прямый шлях до подмены именно тих голосов, которые будут подадены и дотерминово. И когда включить, то 33% голосуют дотерминово на кандидата в влады. Мы имеем магичную цифру 82,5%, на которые, звичайно, влада ссылается, что вот на кандидата в влады голосуют именно так, с таким выником».
Говорил старшиня правооборонного громадского объединения «Брестская весна» Владимир Величкин. Вы на хвалях Радио Свобода. Моя коллега Ганна Соус в нашем сегодняшнем ранешнем эфире гутарала с секретаром Центральной выборчей комиссии Миколаем Лозовиком, у тымлику и про выборчие скрыни.
Миколай Иванович, коли поравновать вось усе выборчие кампании, где вы працавали, скажите, какие три змены зрабил Центр выборкам сёлета?
Главное, что нынешняя избирательная кампания проходит в обстановке более либеральной, более мягкого применения избирательного законодательства по отношению ко всем субъектам избирательного процесса. Либерализм этот проявился при выявлении отдельных нарушений в ходе формирования и регистрации инициативных групп, при выдвижении кандидатов-депутатов. То есть Центральная избирательная комиссия ориентировала низовые структуры, окружные избирательные комиссии, на то, чтобы жесткие санкции по возможности не применялись.
Миколай Иванович, а вот только 0,0 представников оппозиции увайшли в склад выборчих комиссий. Как вы лишите, это может быть подставой для непризнания выборов международной супольностью?
Это не может даже быть даже основанием для серьезной критики. По той простой причине, что если мы посчитаем, сколько на сегодняшний день у нас членов политических партий, всех вместе, удельный вес политических партий, членов политических партий в обществе и их удельный вес в избирательных комиссиях, то удельный вес в комиссиях их в сотни раз выше, чем в обществе. И более того, ведь заявки членов оппозиционных партий на включение в состав комиссии были выполнены где-то на 50-70%. То есть и предложений то массированных, таких массовых не было. Когда среди предложенных кандидатур даже оказывались граждане, проживающие в Польше, в Соединенных Штатах, граждане, имеющие судимость за изготовление фальшивых денег и распространение, ну извините, тогда, наверное, следует сказать, что и качество предложенных кандидатов в состав комиссии было не самым лучшим.
Скажите, коли ласка, а ці можна в Беларуси зробить прозристые скрині на всех выборчих участках, не только у Слонями, а по всех?
Да ради бога. Пускай делают, я еще раз повторяю то, что неоднократно говорил. Прозрачность избирательных урн – это не значит прозрачность выборов. И просто профанация термина «прозрачность выборов», если ее сводить только к прозрачности урны. Урна прозрачная, непрозрачная, она является всего лишь ящиком для бюллетеней. А нас интересует сам процесс. Никакого запрета на изготовление урн нету, и кто желает и имеет средства, может изготавливать прозрачные урны и использовать их при голосовании.
Ну, у другой промежковой справоздачи миссии БСЕ говорилось, что Центральная выборчая комиссия дагэтуль не отказала на пытание об тым, ці будуць яны иметь полновартосный доступ до подлику голосов. Як на такий закид вы могли подказать?
Мы на этот вопрос ответили уже и не один раз. Все наблюдатели будут иметь возможность наблюдать за подсчетом голосов. Больше добавить здесь нечего.
С секретарем Центральной выборчей комиссии Миколаем Лазовиком гутарла моя коллега Ганна Соус. И цалком это интервью вы сможете почуть у завтрашнем ранешнем эфире, а так само знайти на нашем сайте в интернете свобода.орг. И позднее у нашей программе пытание, накольки докладно прописанные правы назиральников на парламентских выборах, обмярковывают наш оглядальник Виталь Цыганков и правооборонца Валентин Стефанович.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Владислав Мицкевич с Браслова. Коли люди пойдут голосовать, не допоможе ніякое назирание, бо машина фальшавання в Беларуси за многие годы отлажена досконало. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Огляд ваших листов на свободу слухайте в нашем эфире прикладно праз 20 хвилин, одразу после выпуску новинок. Былы кандидат у президенты, былы політв'язень Александр Казулін учора зустрівся у Нью-Йорку з американським президентом Джорджем Бушем і державною секретаркою США Кандалізою Райс. Ось що господар Казулін сказав після зустрічі нашому радіо.
Відбулася зустріча президента США Джорджем Бушем і господарині Кандалізи Райс, так само з жінці президента Буша Лорой Буш. Це була вельми цікава зустріча, у якої приймали удзел такі яскраві змагари за свободу, за права чоловіка, такі яскраві дисиденти з різних країн, з Бірми, Венесуели, Сирії, Єгипту. Так само присутнічав господар Ландсбергіс і присутнічав Гаррі Каспаров. Також були дисиденти з Куби. І це було з боку президента Буша нека така іскрава річ про те, що він як робив моцні кроки, щоб змагатися за демократію, свободу і права чоловіка, так і зараз змагається.
Говорив былий кандидат у президенти, былий політв'язень Олександр Казулін. І велике інтерв'ю з Олександром Казуліним, у тим ліку ягоні відкази на шерах питанняў наведнікаў нашого сайту, ви можете знайти в інтернеті адрес свобода.орг. Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами Алексей Знаткевич, і зараз нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. У перший день дотермінового голосування на виборах Палату представників на виборчі участки прийшли 2,7% виборців. На некоторых предприємствах і установах людям загадують голосувати дотерміново.
Адразу некалькі скаргаў на ненадзейнасць скрыняў для галасавання накіравалі ў цэнтр выбаркам і акруговыя камісіі назіральнікі за выбарамі і праваабаронцы з верасця. Былы кандыдат у прэзідэнты, былы палітвязень Аляксандр Казулін учора сустрэўся ў Нью-Йорку з амерыканскім прэзідэнтам Джорджам Бушам і дзяржаўнай сакратаркай ЗША Кандалізай Райс. Лідара незарэгістраванай партыі «Свабоды» Сержука Высоцкага не прапусцілі праз беларуска-украінскую мяжу. Нягледзячы на тое, што ён меў даведку з аддзелу грамадзянства і міграцыі пра тое, што яму дазволены выезд за мяжу, памежнікі паставілі яму ў пашпарт штамп аб забароне выезду. Мінулай ночы ў Гомелі на чыгуначным вакзале міліцыя затрымала актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Андруся Цянюту. Лідара незарэгістраванай партыі «Свабоды» Сержука Высоцкага не прапусцілі праз беларуска-украінскую мяжу. Нягледзячы на тое, што ён меў даведку з аддзелу грамадзянства і міграцыі, што яму дазволены выезд за мяжу, памежнікі паставілі яму пашпарт штамп аб забароне выезду. Перадае Любоў Лунёва.
Старшыня незарэгістраванай партыі «Свабоды» Сяржук Высоцкі мае намер звярнуцца ў пракуратуру, каб яму далі афіцыйнае тлумачэнне наконт інцыдэнту на беларуска-украінскай мяжы. Нагадаем, сёння ўначы на беларуска-украінскай мяжы памежнікі вывелі апазіцыянера з цягніка і трымалі некалькі гадзін у дзяжурнай частцы. У пашпарт яму паставілі штамп, які забараняе яму пакідаць межы Беларусі, гаворыць Сяржук Высоцкі.
Вы не проходите по трем кодам. И те коды, про что называют новаз, я не вижу. Я ходил в Авер, там взял доведку, что мне проезд дозволен. Говорю, в Авере может быть одно, у нас может быть другое, пазит один.
Спадар Высоцкий лишит, что деяние уладов порушают ягоные фундаментальные правы.
Такое складывается уражение, что потрапил в некую такую великую тюрьму под названием «Держава Беларусь». Так бачу одна из новых формул просто блокования людей, потому что порушены все мои планы. Мне подлежит запрошение в Польшу. Плюс поспорный срок для основания перед выборами просто шаржик. Демократизация по-лукашенковски.
10 липеня Сяржука Высоцкага на трое суток затрымалі ў следчым ізалятары КДБ, каб дапытаць у справе выбуху падчас святочнага канцэрту. Ён паведаміў у «Свабодзе», што напрыканцы ліпеня узяў даведку ў аддзелі па справах міграцыі пра тое, што яму дазволены выезд за мяжу. Кіраўнік аддзелу грамадзянства і міграцыі савецкага раёну Менску Андрэй Кандрацэнка патлумачыў «Свабодзе».
Мог справку взять и в июле, а совершить что-то через день после того, как он получил справку. Вы эту справку видели, которую мы ему давали, якобы? Говорить можно все, что угодно. Мы этой базой только пользуемся. Мы ничего туда не уносим.
Молодзевы актывіст партыі БНФ Франа Квячорка таксама мае адпаведны штамп у сваім пашпарце. Некалькі дзён таму яго высадзілі з аўтобусу на беларуска-літоўскай мяжы. Прозвішча Франака трапіла ў кампутарную базу пасля таго, як ваенкамат савецкага раёну спрабаваў забраць яго ў войска. Але нават пасля таго, як яму далі даведку, што ён непрыдатны для службы ў войску, яго прозвішча не спяшаюцца прыбраць з чорнага спісу. Франа Квячорка апавёў.
Каля сабою перасекчы мяжу, просіць прабачэння і высаджваюць цягніка без тлумачэння прычынаў. 26 числа мяне запрасілі ў ваенкамат на абласную камісію, якая мусіць пацвердзіць альбо не пацвердзіць вынікі майго медычнага абследавання. Ніхто не гарантуе, што абласная камісія не перадумае. І таму рызыка патрапіць у войску ўсё яшчэ застаецца.
Актывісты дэмакратычнага руху не выключаюць, што ўлады будуць маніпуляваць чорнымі спісамі, каб такім чынам перашкаджаць актывістам кантактаваць з замежнымі партнерамі.
Рассказывала Любовь Лунева.
Салігорск – самы малады і незвычайны горад у Беларусі. Ён адметны ўжо тым, што палова яго дарослага насельніцтва працуе на адным прадпрыемстве, а самы магутны ў краіне незалежны прафсаюз мае афіцыйна зарэгістраваны бел-чырвона-белы сцяг. Пра Салігорск афіцыйны і невядомы. Слухайце чарговую перадачу з серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа свабоды ў Салігорск на нашых хвалях прыкладна праз паўгадзіны. І неўзабаве Валянцін Стэфановіч, праваабаронца і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў будуць абмяркоўваць правы назіральнікаў на парламенцкіх выбарах. Але спярша нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Вы можаце тэлефанаваць у любы час, выказвацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце. І нашыя слухачы каментуюць цяперашнія выбары.
Да, Радио Свобода, здравствуйте. Я хочу сказать то, что вот идут выборы, идут голосования. Но голосовать не хочется, потому что вся идет несправедливость, нечестность.
Вывешивали фотографии кандидатов в депутаты.
Але некоторые есть подобные тварам на уголовных злочинцев. Вот так парламент будет. Демократы по-белоруску. Не проголосуешь, не тримаешь коня. Все, дякую.
Еще раз нагадаю, номер у Менску 266-39-52 и звонки на свободу, огляд ваших телефонований за пошние сутки у наступной године нашего эфира. Накольки докладно прописаны правы назиральников на парламентских выборах? Ти изменилась как-нибудь эта ситуация в сравнении с минулыми выборчими кампаниями? На такие питания нашего корреспондента Виталя Цыганкова отказывает правооборонца Валентин Стефанович.
Уже идет другий день голосования, и на этот момент уже повинны быть неяк высветлены, какие правы мают назиральники, как белорусские, так и международные. Але, вот, например, миссия АВСЭ поведомила, что улады досюль не отказали им на питание, какие конкретные они будут иметь правы. Как это выглядает, и ці есть уже докладная певность на конт того, что мают право робить назиральники?
Правы назиральника регулированы артикулом 13 Выборчого кодекса, и тут ничего нового на этих выборах и нема, и то, что там написано, те правы они имеют. Единственное, что влады вельми так специфично подходят до этого артикула и кажут, что вот то, что им написано, то назиральники имеют право робить. Хотя принцип мусить быть надворотный, то, что не заборонено, то и можно. Тому и отримливается, что правы это прописано вельми тьмяно, например, там назиральник имеет право присутничать по час проведения голосования и по час подлику голосов. Але это вельми такая размытая фраза, за якой каждый бачит то, что хочет бачить. Так, например, комиссии, которые имеют право вызначать место, где назиральник может находиться, они кажут, что вы можете присутничать по час подлику голосов, але бачить фактично подлик назиральник не может. И это есть практика уже, и пошние выборы у нас має такий розповсюджений характер.
Тобок ніякого нормативного документа, яким визначав, скільки метрів назиральник може знаходитися,
такого
не було.
Документа немає. В принципі, це можна було порегулювати постановами Центральної виборчої комісії. До речі, АДС в свій час пропонувала урегулювати це питання постановою ЦВК. Більш подробязно деталізувати справи назиральника, з якої відлегості він може назирати, як назирати і так далі, і так далі. Але такого документа нема. І, скажімо, ті рекомендації ОБСЄ, які були зроблені під час попередніх виборів, які указували на те, що ці права мусять мати більшу деталізацію, вони так і не були виконані Центральною комісією. Тому я не здивлюся, що і у цій виборчій кампанії назиральники фактично не будуть мати можливість реально бачити підлік голосів. На сьогодні ми можемо сказати, що і попередні етапи кампанії пройшли фактично без відділу назиральників. Та ж перевірку підпису проводилася без назиральників.
Чи по-різному ставляться комісії до білоруських і заміжних назиральників?
Ну, по-різному. В принципі, назиральникам міжнародним вони більше, може бути, лагодно ставляться. Хоча ми пам'ятаємо випадки, коли у ТУЦАФу возили два рази супрацовники міліції з участку. Тут еще же проблема в том, что сама процедура подлику не прописана, так само тьмяно. Или там было написано, что один человек только подличивает, называя выники на кожного бюллетня и демонструя. Вот таким назиральникам было простее працевать. И так же никто ничего не бачит, никто ничего не чует.
Про правы назиральников на выборах говорил правооборонца юрист Валентин Стефанович. Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня судья Центрального района Гомеля Мария Домненко покарала активиста незарегистрованной организации «Молодый фронт» Андруся Цянюту арештом на 7 суток и штрафом 700 тысяч рублей, передает Валер Клиновский.
Суд пройшов практично потаємно и надзвичай хутко. Невідомо навод, коли и як привозили хлопца с изолятора у помешкання суду. Говорит громадский активист Сергей Трифонов.
Это вовле речь вельми ненормальная и дикая. Судья Домненко, якая вынесла вырок ему за 2 хвилины до того, как сказала, что вот его таки присуд, сказала, я не ведаю, кто таки Тянюта, не ведаю вовле, о чем вы кажете. Я до ее заходил и пытался. Она каже, я ничего не ведаю, ничего я там не чула и все такое. А потом покликала егоных свояков и каже, вот такие справы, суд уже отбился, 700 тысяч штрафу и 7 суток кары, что постанову суда на руки не выдала. Вовле неведомо, коли это суд поспел отбиться.
Андруся Тянюту минулой ночью милиция затримала на чыгуначным вокзале, и он собирался ехать в Менск. Активисту предъявили претензии, что он не является в милицию и суд по позвах, и отвезли в изолятор часового утримания. Мати и брат Андруся пришли в суд, как послухать, у чем его обвинувачивают, и передать ему теплые речи и соки. Однако Андруся они так и не побачили, говорит Людмила Тянюта.
Ничего хорошего. Уже третий раз решения суда на руках нету, и неизвестно за что.
13 верасня, калі святкаваўся дзень гораду, міліцыя затрымала Андруся Цянюту з бел-чырвона-белым сцягам блізу лядовага палаца, дзе ладзіўся канцэрт. Пры затрыманні хлопцу вывіхнулі палец і пашкодзілі калена. Супраць актывіста склалі некалькі адміністрацыйных пратаколаў, у прыватнасці за нецэнзурную лаянку і супраціў міліцыі. Тады спадар Цянюта правёў у міліцэйскім памяшканні з бетоннай падлогай каля 15 гадзінаў. З прыкметамі пнеўманіі тады яго выпусцілі лекавацца.
Даследаванне свабоды.
Углядаемся ў звычайныя рэчы.
Золата набываюць злодзеі, якія накралі грошай, баяцца лажыць у банк.
Варушым нядаўняе мінулае.
Тады быў такі ліберальны перыяд, не было такого наўпростага рэпрэсіўнага ўздзеяння.
Слухаем гукі заўтрашняга дня.
Ну я б таксама, напэўна, палезла пісаць сцяг, таму што гэта мой сцяг.
Жыццё звычайнае і надзвычайнае
ў даследаваннях журналістаў свабоды.
1 верасня на ўрачыстасцях з нагоды адкрыцця чарговай новай школы ў сталічным мікрараёне Лошыца прэзідэнт Александр Лукашэнка заявіў: «Мы вярнуліся да нармальнай 11-гадовай школы». Дарэчы, у 1996 годзе менавіта кіраўнік дзяржавы ініцыяваў пераход на 12-годкі. Не дачакаўшыся першага паўнавартаснага выпуску, каб зрабіць высновы, ўлада вырашыла асадзіць назад. 1 верасня і настаўнікі, і вучні, і іх бацькі чакалі з хваляваннем. Беларуская школа чарговым разам рэфармуецца. Спачатку было шмат пытанняў, непаразуменняў па вучэбных планах, праграмах і падручніках. Прайшло ўжо болей за 3 тыдні вучобы, што змянілася, а якія праблемы застаюцца нявырашанымі. Пра гэта ў доследзе Іны Студзінскай.
Усе школьнікі зараз вучацца па агульных праграмах, паводле адзінага тыпавога навучальнага пляну. Старшакласнікам давядзецца засвоіць школьную праграму, разлічаную на 2 гады за 1 год. Увесну будуць 2 выпускі сярэдняй школы, 11-я класа, якая і павінна была ў 2009 годзе скончыць сярэднюю школу паводле 11-гадовай праграмы, і так званая 11-я штрых, каго меркавалі вучыць 12 гадоў. Намеснік начальніка ўправлення сярэдняй адукацыі і Мінадукацыі Валянціна Маёўская распавядае.
Калі ў гэтым годзе 11 клас закончылі 94 тысячы вучняў, то на наступны год плануецца каля 100 тысяч, 43 тысячы вучняў 11 класаў і 57 тысяч вучняў 11 штрых класаў. Павелічэнне неістотнае.
Чыноўнікі супакойваюць распрацаваныя адмысловыя пераходныя праграмы. Настаўнік беларускай мовы і літаратуры з амаль 40-гадовым стажам Рыгор Сыравадка, аднак, занепакоены.
Трэба ж за 1 год, 2 гады засвоіць фактычна. Па некаторых тэмах па той жа літаратуры трэба тое, што ўкладвалася ў 4 гадзіны на уроку літаратуры калісьці, плюс 1 гадзіна па сусветнай культуры. Зараз трэба гэта ўсё 5 гадзін гэтых укласці ў 1 гадзіну. Таму я, напрыклад, назваў гэты курс азнаямленнем з літаратурай.
Намеснік начальніка ўправлення Мінадукацыі Валянціна Маёўская кажа:
«Тут хвалявацца няма падстаў. Літаратура — гэта дысцыпліна культуралагічнага цыклу, якая паслядоўна і сістэмна павінна далучаць вучняў да мастацтва. І праграмы па літаратуры прадугледжваюцца вывучэнне яе суадносінамі з музыкай, жывапісам, тэатрам, кіно. Празаічныя творы вялікія па аб'ёме патрабуюць папярэдняга прачытання. Таму неабходна ставіць пытанне не аб колькасці гадзін, а як пабудаваць працу настаўніка».
Хочацца спадзявацца, што хоць некаторыя свядомыя школьнікі яшчэ могуць прачытаць летам ці ў вольны час праграмныя творы. Але наўрад ці яны папярэдні самастойна адолеюць фізіку і хімію, якія таксама трэба засвоіць у сціслыя тэрміны. Што да жывапісу, музыкі, кіно, пра якія ўзгадвае Валянціна Маёўская, дык прадмет «Усясветная і айчынная мастацкая культура» нагул скасаваны. Усе астатнія прадметы больш паглыблена на павышаным узроўні прапануецца засвойваць на факультатыўных занятках. Валянціна Маёўская тлумачыць:
«Усе факультатыўныя заняткі ва ўсіх установах адукацыі праводзяцца бясплатна у адпаведнасці з тыпавым вучэбным планам і фінансуюцца з бюджэту. Настаўніку гэтыя заняткі ўходзяць у аб'ём педагагічнай нагрузкі».
На самой справе не заўсёды так. Маці першаклясніка, якая аддала дзіця ў гімназію з паглыбленым вывучэннем моваў, распавяла:
«Адзін раз факультатыў на тыдзень бясплатны, другі раз факультатыў на тыдзень платны. Зараз за адзін занятак я плачу ў іншай школе. У школа простая, не гімназія, не з паглыбленым вывучэннем мовы. Дзіця ходзіць таксама ў першую класу, замежная мова ў яе 3 разы на тыдзень, той жа факультатыў, але бясплатна».
Замежныя мовы цяпер вывучаюць з 3-й класы на базавым узроўні, па 2 гадзіны на тыдзень. Выключэнне гімназіі, якія былі з гуманітарным ці з лінгвістычным ухілам. Там замест 5 урокаў на тыдзень засталося 4. Затое вывучэнне другой замежнай мовы на прагул скасавалі. У першыя дні верасня былі сур'ёзныя праблемы з падручнікамі. Натуральна, за такі кароткі тэрмін, у які адбываецца рэформа, падрыхтаваць новыя не паспелі. Старых не хапае. Настаўнік Рыгор Сыравацка кажа:
«Вельмі цяжка вырашаецца. Напрыклад, на сённяшні дзень па пятаму класу у мяне падручнікаў няма, па сёмаму класу адзін падручнік на два чалавекі. Па літаратуры абмены ідуць паміж школамі, то есть яшчэ тусуемся».
Прагучала даследаванне Інны Студзінскай. Адразу пасля выпуску навінаў агляд вашых лістоў на свабоду.
У эфіры «Радио Свабода» у Менску 20.30 у студыі навін Вольга Караткевіч. Паўночная Карэя заявіла, што плануе на наступным тыдні аднавіць працу свайго ядзернага рэактара ў Ёнбэне. Назіральнікам МАГАТЭ закрыты доступ на гэты аб'ект, камеры відэаназірання дэмантажаваныя. На мінулым тыдні КНДР абвінаваціла ЗША ў парушэнні абавязкаў у пытанні прадастаўлення эканамічнай дапамогі ў абмен на спыненне ядзернай праграмы Пхеньяню. Міністр фінансаў ЗША і кіраўнік федэральнай рэзервовай сістэмы, выступаючы ў кангрэсе ЗША, заклікалі тэрмінова прыняць план ўратавання фінансавай сістэмы краіны, які будзе каштаваць 700 мільярдаў даляраў. Паводле іх інфармацыі, калі план не будзе прыняты тэрмінова, крызіс можа ахапіць усе сферы эканомікі ЗША. Як паведамляюць амерыканскія медыі, федэральнае бюро даследаванняў пачало даследаванне дзейнасці 4 найбуйнейшых гіпатэтычных банкаў краіны, якія падазраюцца ў махлярстве. На сесіі Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку сёння працягваліся выступы кіраўнікоў дзяржаваў. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка асудзіў дзейнікі Расіі ў Грузіі, назваўшы іх агрэсіяй. Учора пра падтрымку тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі заявілі ў сваіх выступах прэзідэнты ЗША Джордж Буш і Францыі Нікаля Сарказі. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі, выступаючы на сесіі, заклікаў ААН не адступаць ад сваіх прынцыпаў пад ціскам Расіі. Ён прапанаваў правесці незалежнае міжнароднае расследаванне ўсіх абставінаў вайны паміж Грузіяй і Расіяй. У эфіры «Радыё Свабода» працягваем навіны. У першы дзень датэрміновага галасавання на выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу ў Беларусі на выбарчыя ўчасткі прыйшлі 2,7% выбарцаў. Найбольшая актыўнасць зафіксаваная ў Віцебскай і Гомельскай абласцях, найменшая ў Берасцейскай. Паводле некаторых прадпрыемстваў і установаў, людзям загадваюць галасаваць датэрмінова. Адразу некалькі скаргаў на ненадзейнасць скрыняў для галасавання накіравалі ў цэнтр выбаркамі акруговыя камісіі назіральнікі за выбарамі і праваабаронцы з Берасця. Былы кандыдат у прэзідэнты, былы палітвязень Александр Казулін учора сустрэўся ў Нью-Йорку з амерыканскім прэзідэнтам Джорджам Бушам і дзяржсакратарам ЗША Кандалізай Райс. Лідары незарэгістраванай партыі «Свабода» Сержука Высоцкага не прапусцілі праз беларуска-украінскую мяжу, нягледзячы на тое, што ён меў даведку з аддзелу грамадзянства і міграцыі пра тое, што яму дазволены выезд за мяжу, памежнікі паставілі яму ў штамп пра забарон выезду. Актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Андруся Цянюту пакаралі арыштам на 7 сутак і штрафам на 700 тысяч рублёў паводле абвінавачання ў нецэнзурнай лаянцы і супраціве міліцыі. Цянюту затрымалі з бел-чырвона-белым сцягам 13 верасня, калі ў Гомелі святкаваўся дзень гораду. Выслухалі выпуск навіну, наступны праз паўгадзіны.
Гэта «Радыё Свабода», далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15, падарожныя нататкі Уладзіміра Давыдоўскага з Салігорску. Але спачатку адказы на вашыя лісты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Многія лісты, якія мы атрымліваем ад нашых слухачоў, гэта вераснёўскія дні, на тэму выбару. Асноўны дзень галасавання ў наступную нядзелю, 28 верасня. Але выбарчыя ўчасткі па старой беларускай завядзёнцы адчыненыя ўжо з аўторка. І ўлада ўсяляк заахвочвае грамадзянаў галасаваць датэрмінова. Пачну сённяшнюю размову з ліста на тэму байкоту выбараў, які даслаў Уладзіслаў Міцкевіч з Браслава. Слухач піша: «Ці не занадта увагі надае «Радыё Свабода» гаварыльні пра так званыя выбары? Даўно ж вядома, што выбар у нас без ніякага выбару. І колькі можна сумнявацца, ці варта байкатаваць галасаванне? Гэта пачынае дзейнічаць на нервы. Узяць хаця б апазіцыю пад кіраўніцтвам «Вячоркі», які спачатку вырашыў удзельнічаць, а потым здымаць кандыдатуры сваіх прадстаўнікоў. Праўда, адумаліся яны ў асноўным пасля таго, як многія не трапілі ў спіс кандыдатаў. І ўсё ж падобна на тое, што ў рэшце рэшт апазіцыянеры пачалі прыслухоўвацца да слоў Зенона Пазняка пра байкот. Той, хто ідзе на выбарчы ўчастак, хаўруснік рэжыму, ведае ён аб гэтым ці не. Міжнародныя назіральнікі змогуць нам дапамагчы толькі тады, калі зафіксуюць паўпустыя выбарчыя ўчасткі. Фальсіфікацыя будзе, як кажуць, на паверхні. Няхай тады ўлада хваліцца, што галасаваць прыйшлі 70 ці 80%. У адваротным жа выпадку, калі людзі прыйдуць, не дапаможа ніякае назіранне, бо машына фальшавання ў Беларусі адладжана дасканала. Гэта клічыць Уладзіслаў Міцкевіч з Браслава. Сапраўды, спадар Міцкевіч, размоў пра байкот выбараў было сярод беларускай апазіцыі на працягу апошняга часу нямала. Але скончылася ўсё тым, што ў мінулую нядзелю кіраўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў на сваёй выніковай нарадзе ад гэтай ідэі фактычна адмовіліся. Вырашылі засяродзіцца галоўным чынам на кантролі за падлікам галасоў і на падрыхтоўцы акцыі пратэсту, якая мае адбыцца ў Менску ўвечары 28 верасня. Наш слухач Іван Кажэўны з пасёлка Грабянёва Магілёўскага раёну даслаў на свабоду запрашэння участковай выбарчай камісіі з прапановай галасаваць датэрмінова. Спадар Кажэўны звяртае асаблівую ўвагу на тое, што дзеля таго, каб прагаласаваць, не абавязкова мець пры сабе пашпарт, дастаткова пасведчання асобы. Слухач з гэтай нагоды піша: «Цікава, што за пасведчанне маюць на ўвазе тыя, хто даслалі запрашэнне? Можа, мне ўзяць у суседа пасведчанне стропальшчыка і прыйсці галасаваць з ім? Дарэчы, падобным чынам і робіцца ў Беларусі на ўсіх выбарах. Я лічу, што пашпарт ніякі іншы дакумент замяніць не можа. Паспрабуйце атрымаць пенсію, прадавіўшы не пашпарт, а нейкае пасведчанне. Чаму ж на выбарах, дзе вырашаецца галоўнае для дзяржавы пытанне, каму даверыць уладу, дастаткова любой паперкі? Няўжо ўлада лічыць нас за дурняў? А можа, гэта звычайнае жульніцтва, якое толькі пацвярджае нелегітымнасць абраных такім чынам так званых дэпутатаў?» — напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Кажэўны з пасёлка Грабянёва Магілёўскага раёну. Адметна, спадар Кажэўны, што на гэту ж асаблівасць беларускай выбарчай кампаніі звярнулі ўвагу ў сваёй апошняй справаздачы назіральнікі з місіі АБСЕ. У Беларусі не існуе цэнтралізаванага зводнага спісу выбаршчыкаў, няма ўліку на агульнанацыянальным альбо акруговым узроўні. А гэта азначае, што выбаршчык, выкарыстоўваючы тузін розных пасведчанняў, можа шматразова прагаласаваць на розных участках. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Анатоль Жэрдзеў з Гомеля звяртае ўвагу на стан беларускай сістэмы аховы здароўя, на тое, што ў многіх раёнах скарачаюцца выдаткі на медыцыну, зачыняюцца шпіталі і амбуляторыі, людзям даводзіцца ехаць за дзясяткі кіламетраў, каб трапіць на прыём да ўрача. Слухач піша: «Наша краіна, і без таго небагатая, дазваляе сабе каласальныя выдаткі на абарону, ад каго, на ОМОН, міліцыю, вайсковыя і міліцейскія падраздзяленні вывозяць на практыку і на манеўры за мяжу, марнуючы на гэта мільёны даляраў. А вось на тое, каб накіраваць на практыку ў лепшыя клінікі свету маладых дактароў, грошай няма і не прадбачыцца. Пры такім падыходзе нашу медыцыну чакае деградацыя. Ужо сёння я чую ад знаёмых урачоў, што яны не хочуць накіроўваць сваіх дзяцей ва ўніверсітэты. Лепш ужо ісці ў ОМОН, і вучыцца асабліва не трэба, і заробак вышэйшы, і на пенсію рана. А пацярпець ад бандыта ўрач можа нават больш, чым амонавец. Вось нядаўна ў Гомелі бандыт параніў ножом ўрача паліклінікі. Часам чалавекападобныя істоты з перапою не хочуць ісці на працу і нахабна патрабуюць у паліклініцы бальнічны ліст. Зусім нядаўна я выпадкова быў сведкам такой размовы. У адказ на пагрозы п'янтоса давялося ўмяшацца і мне. Што цікава, міліцыі хапае на тое, каб ахоўваць чыноўнікаў, лавіць і дыскрэдытаваць апазіцыю, а вось на ахову ўрачоў яе няма. Деградацыя медыцыны, калі яна і далей будзе працягвацца, пацягне за сабой выміранне народа. І бюджэтныя сродкі, адабраныя ў медыцыны на так званую абарону, толькі пагоршаць сітуацыю. Пры такой палітыцы мы вымрам без усялякай вайны», — напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Александр Лукашенко в отказ на подобные попроки неяк отказал, что шукать здоровье треба не в поликлиниках и шпиталях, а на стадионах и спортивных пляцовках. Эта ягоная реплика в Беларуси стала державной политикой. Сотни миллионов доляров накировываются на будовництво рядовых палацов, спортивных арен, на финансирование профессийного спорта. В той же час средние заработки медработников у разы ниже, чем у чернорабочих на будовле. Магчыма, есть рация в том, что здоровье треба шукать на катку с клюшкой у руках. Але зайдите в звычайную поликлинику, постойте у шматгадзіннай чарзе старых, хворых, нямоглых людей и паспрабуйце пераканаць их у тым, что у іхных же интересах накіроўваць державные грошы не на ахову здоровья, а на будаўніцтва чарговага лядовага палаца у чарговым райцэнтры Магілёўскай области. Александр Лапіцкі з Менску выказваецца на конт стаўлення беларускай улады да расійска-грузінскага ўзброенага канфлікту. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «У Сочи падчас сустрэчы з расійскім прэзідэнтам Мядзведзевым Александр Лукашенко не падтрымаў Расію і сваю саюзную дзяржаву. Ён сказаў, што Расія ўмее ваяваць і толькі. А гэтага замала. Вось я, як ахвяра палітычных рэпрэсіяў, патрабую ад прэзідэнта Лукашэнкі прызнаць незалежнасць абхазаў і паўднёвых асацінаў». Замест таго, каб стаць поруч з Масквой, беларускі прэзідэнт пачаў хітраваць, падлашчвацца да захаду. Напэўна, спадзяецца, што гэтак яму і ягоным чыноўнікам удасца пазбегнуць міжнароднага суду. «Асабіста я лічу такія паводзіны амаральнымі», напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Лапіцкі з Менску. Удакладню, спадар Лапіцкі, што падчас сочынскай сустрэчы з прэзідэнтам Мядзведзевым, якая адбылася адразу пасля кароткай расійска-грузінскай вайны, Александр Лукашэнка падтрымаў дзеянні Расіі на Каўказе, назваў іх спакойнымі, мудрымі і прыгожымі. Што да незалежнасці гэтых сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі, то, нагадаю, яе не прызнала не толькі ніводная еўрапейская краіна, але нават ні адна з партнерак Расіі па садружнасці незалежных дзяржаў. Аўтар наступнага ліста былы настаўнік Міхаіл Кузьмянкоў з Магілёва. Страціўшы працу, ён ужо 4 гады спрабуе даказаць, што звальненне было незаконным. Хаджэнні па судах і чыноўніцкіх кабінетах схілілі спадара Кузьмянкова да наступных высноў пра цяперашнюю бюракратычную сістэму, якая існуе ў Беларусі. Слухач піша: «Махінацыі, махлярства, тэлефоннае права ды кругавая парука сталі рухальнымі сіламі ў працы наменклатурнага чыноўніка. Тое, што не ахоўваюцца законныя правы грамадзянаў, гэта мякка сказана. Закон парушаюць усюды, нават там, дзе павінны сачыць за ягоным выкананнем. У выніку і я, і мае дзеці, а іх у мяне трое, ужо на працягу 4 гадоў церпім пакуты і нястачу праз тое, што мяне незаконна звольнілі са школы. А суддзя пасля майго звароту ў адміністрацыі прэзідэнта распачынае крымінальную справу, нібы я ухіляюся ад выплаты аліментаў. Я ж плачу іх рэгулярна, штомесяц. Запазычанасць утварылася за той час, што я стаяў на ўліку ў цэнтры занятасці і за ўласны кошт вучыўся па спецыяльнасці правазнаўства», паведаміў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Кузьмянкоў з Магілёва. У нашай пошце вельмі шмат падобных лістоў, аўтары якіх, страціўшы працу, гадамі безвынікова спрабуюць аспрэчыць сваё звальненне. Суды, як правіла, становяцца на бок адміністрацыі, працадаўца. Створаная ў Беларусі кантрактная сістэма найму пакідае звольненаму работніку вельмі мала шанцаў у такіх спрэчках. А незалежных прафсаюзаў, якія б адважыліся пярэчыць адміністрацыі, адстойваць правы найманых работнікаў, няма амаль нідзе. Прынамсі, гаварыць пра незалежныя прафсаюзы ў школе увогуле не выпадае. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў агляд лістоў на свабоду, ну а зараз пра тое, што пішуць наведнікі нашага сайту. Інтэрв'ю лідара кансерватыўна-хрысціянскай партыі Зянона Пазняка наконт байкоту выбараў і форум наконт датэрміновага галасавання гэтыя тэмы набралі найбольшую колькасць водгукаў. З аглядам меркаванняў вас пазнаёмяць Юрый Дракахруст і Ольга Караткевіч.
Сёння ў інтэрв'ю «Радыё Свабода» лідар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк заявіў, цытую: «Добра падрыхтаваны байкот дае магчымасць спыніць несправядлівыя выбары і нанесці моцны ўдар па рэжыму. Паводле палітыка, беларусы не павінны прызнаваць фальшаваныя выбары». Наведнік Фрабэл абсалютна згодны з ім.
Зянон, як адзін і сапраўдны нацыянальны лідар, заўсёды быў і застаецца прынцыповым маральным патрыятычным беларусам. Яго пазіцыя заўсёды была непахіснай і адзіна правільнай на карысць Беларусі і нашай будучыні.
На думку Пазняка, калі людзі пойдуць галасаваць на фальшывыя выбары, то беспрынцыповая Еўропа можа прызнаць іх за дэмакратычныя. Тады перамога для рэжыму і Масквы забяспечаная. Бела эмігрант з Еўразвязу.
Рэалістычная ацэнка і смутны прагноз. На самой справе Захад здае Беларусь і толькі шукалі нагоды, як прыстойней гэта абставіць.
А зараз рэпліка лоера.
Для Пазняка кожны, хто не падзяляе ягоных поглядаў, здраднік і маскоўскі агент. Пры гэтым сам ён ужо даўно не з'яўляецца беларускім палітыкам. У краіне вырасла пакаленне моладзі, якая не ведае, хто такі Пазняк, а для іх палітызаванай часткі ён з'яўляецца блазнам кшталту Гайдукевіча, толькі бел-чырвона-белыя афарбоўкі.
Навіннік сайту Свабода.орг.бр прыгадвае кампанію «Народнае галасаванне», ініцыяваную Пазняком напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2006 году і дае цытату з тагачаснага артыкула «Палітыка».
«Трэба абавязкова ўсім масава ісці на выбары, рэжым гэтага баіцца». Зянон Пазняк, 22 снежня 2005 году.
Учора ў Беларусі пачалося датэрміновае галасаванне. Калі на вас ціснуць, прымушаць ісці на датэрміновае галасаванне, раскажыце пра гэта на нашым сайце. Выкажыце свой прагноз, які працэнт выбарцаў датэрмінова прагаласуе цяпер. Каму выгадна датэрміновае галасаванне? З такім пытаннем і прапановай мы звярнуліся да наведнікаў нашага сайту. Допіс Ніка.
Калі б кінуць на байкот тыя рэсурсы, што кінутыя на выбары, усё, пра што вы пішаце, было б рэальна.
Далей DF.
У БНТУ студэнтам, якія не з Менску, сказалі прагаласаваць датэрмінова і на выходныя ехаць дамоў.
Наведнік пад нікам Уго.
У БДПУ усім іншагароднім загадалі прагаласаваць раней і да аўторка ехаць дадому.
І выпускнік.
Мяне-то ніхто не пагоніць, бо я сам сябе камандзір. А вось бюджэтнікаў абавязкова. Трэба ж адпрацоўваць тое, што іх кормяць.
Водгукі наведнікаў нашага сайту Свабода.орг. А зараз Алексей Знаткевіч і асноўныя тэмы дня.
Першы дзень датэрміновага галасавання на выбарах палату прадстаўнікоў на выбарчыя часткі прыйшлі 2,7% выбарцаў. На некаторых прадпрыемствах і установах людзям загадваюць галасаваць датэрмінова. Адразу некалькі скаргаў на ненадзейнасць скрыняў для галасавання накіравалі ў цэнтр выбаркам і акруговыя камісіі, назіральнікі за выбарамі і праваабаронцы з верасця. Былы кандыдат у прэзідэнты, былы палітвязень Аляксандр Казулін учора сустрэўся ў Нью-Йорку з амерыканскім прэзідэнтам Джорджам Бушам і дзяржаўнай сакратаркай ЗША Кандалізай Райс. Лідара незарэгістраванай партыі «Свабоды» Сержука Высоцкага не прапусцілі праз беларуска-украінскую мяжу. Нягледзячы на тое, што ён меў даведку з аддзелу грамадзянства і міграцыі пра тое, што яму дазволены выезд за мяжу, памежнікі паставілі яму ў пашпарт штамп аб забароне выезду. Мінулай ноччу ў Гомелі на чыгуначным вакзале міліцыя затрымала актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Андруся Цянюту.
Зараз падарожныя нататкі з Салігорску прапануе Уладзімір Давыдоўскі.
Што б там ні казалі, але ў Беларусі існуе афіцыйна зарэгістраваны бел-чырвона-белы сцяг. Належыць ён незалежнаму прафсаюзу гарнякоў у Салігорску. Але, як і ўсё ў гэтым горадзе, сцяг набыў свае шахцёрскія адметнасці. Старшыня незалежнага прафсаюзу першага рудакіравання Васіль Нікіцюк нават зачытаў мне дакумент, у якім яны пазначаныя.
Колеры на сцягу БНП азначаюць, што гарнякі здабываюць калійную і каменную соль. А чаму бел-чырвоны-белы? А таму, што ў нас ёсць соль белая, якую мы ўжываем у пішчу, і соль чырвоная, іменуемая сільвінітам, якую мы ўжываем для таго, каб атрымаць нашыя тукі. На Беларусі суадноснасць між колькасцю солі і калію 1:3. І таму так, што гэтых дзве часткі, а гэтых адна частка чырвоная.
У Салігорску бадай самы моцны незалежны прафсаюз. Створаны ён быў у 91-м годзе, а ў 92-м у выніку 44-дзённай забастоўкі дамогся павышэння зарплаты гарнякоў у 3 разы. Цяпер час іншыя ўлады і варункі. Тым не менш прафсаюз існуе.
Некаторыя предполагалі, што даже после десятилетия з прафсаюзам можа што-то произойти. Но тем не менее, прафсаюз медленно, но уверенно развіваецца. численность его растет. Люди по-прежнему боятся. Боятся потому, что существуют различные системы. Одной из таких систем для удержания людей есть контракт, на который люди пошли добровольно. Никто сильно не гнал, просто пообещали 15%, а денег много не бывает, как и здоровья.
Главным достижением профсоюза лишится коллективная домова. Чем она отметная сегодня?
Впервые у нас есть такой пункт «Вопросы приватизации». Пускай он коротенький, но уже профсоюз об этом подумал.
Незалежный профсоюз в певном сенсе оппозиционная структура. А все, что сегодня оппозиционное, настерожило улады. И часом супрот людей принимаются репрессивные меры.
Оно действительно так. Но у нас в объединении профсоюз достаточно мощный. Хотя на некоторых предприятиях, в частности взять Гродно Азот, там действительно происходит выдавливание людей из профсоюза. Взять наш автобусный парк солигорский. Была когда-то мощная организация. 400 человек. И вот сумели все-таки подойти таким образом, чтобы профсоюз это там развалить. Теперь они решили вновь создавать. Конечно, создавать теперь это значительно сложнее. В те годы это было попроще. Теперь это отслеживается. Ведь был когда-то у нас и пеший поход на Минск. А теперь даже мы хотим провести пикет. И нам не разрешают провести пикет. Тогда было время другое, ну и вот независимый профсоюз воспользовался этим временем, то, что нам удалось получить, мы получили, и теперь наша задача вот, в существующих ныне условиях это сохранить, не дать, чтобы это утратило силу.
Наперед выборы.
Если честно, я как-то слабо верю, что все пройдет у нас хорошо, хотя делает для этого все. Свои кандидаты у нас выдвигаться не будут, но Цицура должен выдвигаться, такой Александр есть от предпринимателей. У него тоже демократический взгляд, безусловно, будем поддерживать.
Далейшы мы шлях па тутэйшых паняццях звыклы ад рудніка да галоўнага ўправлення Беларускалія, якое месціцца ў самым цэнтры гораду побач з помнікам Леніну. А па дарозе зазначыў, што шахцёрская справа досыць небяспечная. Так, у свеце штодня ў шахтах гіне 30 чалавек, а ў Салігорску сёлета такіх выпадкаў ужо 3. Наступны мой субяседнік – намеснік старшыні незалежнага прафсаюзу Беларускалія Сергей Чаркасаў.
Нік дзіўна бачыць у вас на стале біблію, а не працоўны кодэкс.
Вот, это кніга кніг, на которой воспитывается всё пакаленне, цивілізованае, чалавечыства. Коммунисты самое страшное, что сделали, нас отторгли от этой книги. Они нарушили все заповеди. Человек лучше не по заповедям, ничто. Вот поэтому я специально положил эту книгу. Еще одну книгу я нашел. Пусть это многие считают лицемерием, это их печаль. Я знаю, что если бы люди пришли вот к этой книге, у нас бы решились масса проблем. Политических, экономических, социальных, ну и, естественно, духовных. Кстати, это Библия, здравственная она, все на белорусском.
Особисто вам, что я надаю?
Напоминание каждый день о тех 10 новозаветных и 9 ветхозаветных заповедях.
Вам доводилось працовать не только в Беларуси. Чем отрознивается праца солигорских шахтеров от инших?
Ну, во-первых, работа в солигорских рудниках легче в 3 раза, чем работа на угольной шахте. Но я не скажу, что она по опасности легче. Здесь очень опасные шахты. И причем есть такие составляющие, которые, видимо, сознательно не определяют власть и собственник для того, чтобы людям потом компенсацию не платить. Потому что не зря же ведь вот эта ранняя смерть шахтеров. Конечно, многие списывают это, они ведут нездоровый образ жизни, там они курят, там пьют, то употребляют, культуры питания нет. Но это не так. Или вернее так, частично. А ведь есть часть вины предприятия, производство, которое вот людей, не определив полностью вредные факторы, заставляет работать, а люди не знают об этом.
Гэта Радио Свобода. Вы слухаете подорожные нататки с Солигорску у Владимира Давыдовского.
Солигорск был заснаваны 50 годов тому на месцы невялічкай вёскі Вішнёўка. Калі у тутэйшых нетрах знайшлі каменную і калійную соль. Сёння тут жыве ўжо амаль 102 тысячы чалавек. Фактычна, гэта горад аднаго прадпрыемства – Беларускалія, на якім працуе больш як 20 тысяч. Палова ўсяго працоўнага насельніцтва гораду. Прадпрыемства заможнае, арыентаванае пераважна на экспорт і штогод прыносіць дзяржаве некалькі мільярдаў даляраў. Аднак мой суразмоўца Сергей Чаркасаў бачыць у спецыялізацыі гораду небяспеку.
Самая страшная уловка, я не думаю, што гэта случайнасць. Они ж понимали, што моногород необходимы другие производства. А если другие производства будут, значит, там будет конкуренция. Значит, люди будут требовать больше зарплаты. Поэтому люди просто прикованы к шахте и работают по 30 лет. И для них это как будто обычно. Работать по 30 лет в забое, в шахте, умирать 49-55 лет. А они понимают, что вот написано же в этой книжке, создал Бог человека и дал ему жизнь 120 лет. Сейчас что происходит? Человек умирает 49 лет, вы понимаете?
Чым жыве Салігорск сёння, мяркуючы па словах Мінакова, найбольшых уразіла падзея, якая адбылася ўвесну, калі падчас каталіцкага свята на касцёл упаў кран і прабіў дах. Па шчасліваму збегу абставін абышлося без ахвяр, але дагэтуль тое прыгадваюць і ўспрымаюць як кепскі знак. Актыўна віруюць і шуткі, нібыта там, дзе будаваўся лядовы палац, няўстойлівая глеба, бо пад зямлёй знаходзяцца падземныя вадаёмы. А таму бэлькі пайшлі ўглыб далей, чым трэба, і гэта можа прывесці да дэфармацыі пабудовы. Народ не пакоіцца, аднак мясцовае кіраўніцтва пакуль не пацвярджае і не абвяргае гэтую інфармацыю. А яшчэ тут вельмі шкадуюць, што не могуць пабачыць і пачуць беларускіх музыкаў кшталту крамы палаца НРМ. Бо ўсё вырашаюць кіраўнікі прадпрыемства і горада, якім бліжэй прэзідэнцкі аркестр. Салігорск – гэта горад мужчын-гарнякоў, а разам з тым жанчын і моладзі. У іх таксама адзіная перспектыва – Беларусь-Калі. Татьяна и Олесь, як и большиня горожан, працуют на Беларусь-Калии.
Женщине намного тяжелее в нашем городе. У нас на фабрике работает где-то 40% женщин, но зарплата их и зарплата мужчин очень существенно отличается. А если посмотреть с женской точки зрения, когда женщина здесь не только женщина, но еще как глава семьи, на ней дети, на ней быт, конечно, тяжело. Вот элементарно, школьный сезон начинается, школьная форма на девочку-первоклассницу, 150 тысяч, костюмчик, простите, с зарплатой в 300 тысяч, 400. Это достаточно бьет по бюджету.
Умовы працы на предприемстве, насколько яны придатные для женщин?
Мы вынуждены работать в таких условиях труда. На том же самом сгущении, когда девчонки работают смену 12 часов и где-нибудь там на минусовой отметке или там машинисты насосных установок, они вынуждены стоять по колено, а то и по пояс в сырости, в холоде, особенно зимой, летом же в жару, особенно грануляция, там высокие температуры. Это, безусловно, накладывает свой отпечаток на ее здоровье в дальнейшем.
Это уж экологичная ситуация.
Это уже тоже ни для кого не секрет, что сейчас у нас из 100 рожденных детей примерно каждый десятый, а то и уже и чаще, стоит на учете
у различных заболеваний.
Да. В частности, это сердечно-сосудистые заболевания, то есть аномалии развития сердечной системы. То есть добавочные хорды и всевозможные пороки сердца. Это у нас в Солигорске участилось. Плюс ко всему, женщины, которые рожают первого ребенка после 30, очень много различных аномалий развития вплоть до данных.
По воде солигорского сайта, у 2003 года на 100 народженных приходилось 79 абортов. Все лето у Солигорского абортов значно меньше и навод назирается повеличение колькости народженных. Чем, на вашу думку, это выкликано?
Явно уровень зарплаты вырос, плюс жилье под 5% кредиты.
Еще, наверное, все-таки с появлением 5-го и 6-го рудника появилась какая-то уверенность, что еще на каких-то там 50, например, может 100 лет работой будет обеспечен хотя бы один кормилец в семье, хотя бы папа.
Напрыканцы меркавання самага маладога пакалення. Карыні і Сафіі 4 і 6 гадоў.
Вы нарадзіліся ў Салігорску, тут жывёце. Чым вам падабаецца гэты горад?
Красівы, маладой. Ну, народ добры. Ну, маленькі. Не так проста заблудзіцца. Многа гасцініц. Фонтаны, асобна начной.
Вот вы былі ў розных гарадах, а дзе б хацелі жыць?
В Мінске.
Бресце.
А чаму ў Мінске?
Макдональдс ёсць.
А чаму ў Брэсце?
Брэсцкая крепость есть.
Адказ прагучаў нечакана, але апынуўся досыць змястоўным. Бо і сапраўды, кажучы мовай дарослых, Салігорску відавочна не хапае атрыбутаў, уласцівых сучасным гарадам, а таксама старадаўніх пабудоў і спаконвечнай гісторыі. Усё гэта, гэтак жа як і гарняцкі быт, вылучае горад з шэрагу іншых. А таму я цалкам пагаджуся з дзяўчынкай, якая заўважыла.
Салігорск – это город особенный.
подорожжа у Солігорськ у Владимира Давидовського. А зараз В'ячеслав Ракіцький про завтрашню Атлантиду.
Крюв'я – старожитний назов білоруських земель. На думку етнокультуролога Олексія Дзерманта, міт про Крюв'ю як спрадвечний сакральний архетип Білорусі пригожий, бо він лучить сучасну Білорусь з її початками.
Життя і смерть мітів. У новому циклі програми В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида».